Podcasti qëndresa e fundit, pjesa e dytë. Nga njëherë historia zgjedh një njeri për të ripërcaktuar kuptimin e fuqisë, një fuqi që nuk qëndron të britma, por të besimi, jo të shfaqja, por të përgjegjësia. Ky rrëfim është historia e një burri që nisi nga llogoret e luftës, arriti majat e komandimit dhe në fund, ashtu si jetoi, ra dëshmor në fushën e qëndresës, rrëfimi i jetës dhe mendimit të Hussein Salamit. Një fytyrë e qetë, një vështrim i përqendruar dhe një heshtje nga e cila binin vendime. Një burr që bashkonte forcën me përulsinë dhe autoritetin me moralin. Emri i tij për shumë kënd është sinonim i qëndresës, disiplinës dhe besimit, simbol i një komandanti që para se të urdhëronte, vetë dilte përpara. Ai është Hussein Salami. Por kush ishte në të vërtetë Hussein Salami? Çfarë rrugë u përshkua që një iri revolucionar të shndërrohej në një nga komandantët më ndikues ushtarak të Republikës Islamike të Iranit? Në këtë episod, ne kërkojmë pikërisht ato momente kyçe që e formuan atë jo vetëm si komandant, por si një mendimtar të shuar ushtarak, një burr që dëshmorsinë nuk e shihte si fund, por si shpërblim të një xhihadi të sinqertë dhe jetoi për vite të tëra në pritje të saj. Në këtë rrëfim kthehemi në fillim, në llogoret e mbrojtjes së shenjtë, në vitin 1980, kur ai ishte vetëm 20 vjeç dhe lufta u bë shkollë që formsoi përgjithmonë karakterin dhe fatin e tij. Hussein Salami ishte një nga halkat e fundit lidhëse mes brezit të luftës dhe komandantëve të rinj të sotëm të gardës së revolucionit islamik në Iran. Një komandant për të cilin rrinin zemrat e komandantëve të rinj. Një burr që ishte njëkohësisht mendimtar dhe teoricien i fort, me një këndvështrim të thellë në fushën ushtarake. Fjalimi i tij ishte i mbushur me logjikë dhe fuqia e fjalës së tij ishte e pashoqe. Devotshmëria dhe besimi rrivnin në çdo sjellje të tij dhe mirësia e butësia ndaj të tjerëve tregonin moralin e tij të lartë. Huseini e donte popullin e vendit të tij dhe qëllimi i tij ishte nderi dhe madhështia e Iranit. Ai lindi në vitin 1339, 1960 në një nga fshatrat e Vanshanit në rrethin e qytetit Isfahan. Në një familje fetare dhe me prejardhje të mirë. Në një fshat të qetë me një histori 3000 vjeçare, ku ndërtesat historike tërheqin vëmendjen. Huseini u rrit mes njerëzve fetar, punëtor dhe të dashur dhe që në fëmijëri mësoi ndjenjën e përgjegjësisë. Adoleshenca e tij përkoi me vitet e ndryshimeve të mëdha në Iran, pra vitet e fundit të regjimit Pahlavi dhe fitoren e revolucionit islami. Në vitin 1357, 1978, në kulmin e revolucionit, ai u pranua në degën e inxhinierisë mekanike në Universitetin e Shkencës dhe Industrisë. Me shpirt revolucionar, që në atë vit u bë pjesë e të rinjve revolucionar. Në ditët kulmore të revolucionit islamik, Huseini mori pjesë në aktivitete popullore si shpërndarja e deklaratave, ruajtja në lagjet jugore të Teheranit dhe bashkëpunimi me komitetet e revolucionit. Salami vite më vonë, në një fjalim në Universitetin Imam Hussein, paqja qoftë mbi të, u shpreh. Në ato ditë, shumë kush dyshonte në vazhdimsinë e revolucionit, por ne besonim se kjo lëvizje ishte fillimi i një rruge globale. Imam Khomeini, udhëheqësi i revolucionit islamik të Iranit, dy vite pas fitores së revolucionit, dha urdhrin për krijimin e gardës së revolucionit islamik. Garda u formua dhe Huseini, si shumë bashkëmoshatar të tij, ju bashkua këtij rrjedhimi dhe veshi me krenari uniformën e gjelbër të saj. Hussein Salami e zgjodhi rrugën e tij jo mbi bazën e entuziazmit të çastit, por mbi një zgjedhje të vetëdijshme. Hyrja e tij në gardën e revolucionit në vitin 1359, 1980, nuk ishte thjesht një punësim organizativ, ishte një përkushtim që ai e ndjente në thellësi të qenies së tij. Ai e shihte detyrën e tij si mbrojtje të një revolucioni të ri. Që në ditët e para të antarësimit në gardë, disiplina dhe saktësia e tij në sjellje bën që të dallohej mes forcave të reja. Ai, që ishte njeri i buzëqeshur dhe pak fjalësh, por i sakt, në vend të fjalëve preferonte veprimin dhe mendimin. Heshtja e tij e matur zbulonte thellësinë e mendimit dhe më vonë u bë pjesë e personalitetit të tij profesional, një komandant me qetësi në pamje dhe përqendrim në vendime. Kur filloi lufta, ai la studimet në Universitetin e Shkencës dhe Industrisë në Teheran dhe u përqendrua në mbrojtjen e vendit. Ai fillimisht u dërgua në Kurdistan, në perëndim të Iranit, aty ku lufta zhvilloi jo vetëm kundër forcave bathiste, por edhe kundër elementeve kundërrevolucionar. Atje u përball për herë të parë me kuptimin e vërtet të komandimit dhe sakrificës. Që në ato ditë tregohet se gjatë përleshjeve hynte në mes të fushës pa armë për të qetësuar popullsinë vendase. Që në vitet e para të luftës, Hussein Salami u bë një nga komandantët efektiv në operacionet e rëndësishme të mbrojtjes së shenjtë kundër agresionit të regjimit bathist të Irakut. Ai mori pjesë në operacionin Tariq al-Quds, ishte pjesë e Fath al-Mobin dhe në operacionin Bejt al-Moqadas gjatë çlirimit të Koram Shahrit, ishte një nga komandantët e fushës së një batalioni. Lidhja e tij me frontin vinte nga ajo ndjenjë e thellë përgjegjësie që ishte formuar tek ai që në fëmijë i ri. Në mes të zhurmës së fushë betejës, ai shqetësoi më shumë për jetën e shokëve të tij sesa për jetën e vet që kur u bë komandant, ai kur nuk e ushtroi komandimin nga larg. Asnjëherë nuk urdhëronte dikë të shkonte në një zonë ku vet nuk ishte i gatshëm të hynte me të njëjtat mjete fillestare. Etika e komandimit të tij ishte të ishte i pari në vështirësi, jo të qëndronte pas dhe të jepte urdhra. Ai punonte krah për krah me komandantë si Ahmad Kazemi dhe Hasan Baqiri dhe kishte rol në projektimin dhe zbatimin e operacioneve të ndryshme. Por gjatë luftës, ai gradualisht kaloi nga komandimi në teren drejt fushave më mendore dhe strategjike. Komandanti Ali Fadavi ishte zëvendës komandant i përgjithshëm i Gardës së Revolucionit Islamik për Hussein Salamin thotë. Ai ishte aq i zgjuar sa në kohën më të shkurtër gjeti vendin e tij në shtabet taktike, por më e rëndësishmja ishte se ishte përkushtuar plotësisht djemve. Përvojat e vështira të periudhës së mbrojtjes së shenjtë i mësuan atij mësime të pasvendësueshme për durimin, mbështetjen te Zoti, kënaqjen me pak dhe mbështetjen në forcat e veta. Këto u bën themelet që më vonë u shfaqën edhe më fuqishëm në personalitetin e tij. Përfundimi i 8 viteve të luftës së imponuar, edhe pse solli qetësi në kufijtë gjeografik, e drejtoi mendjen e tij drejt koncepteve të parandalimit dhe teknologjisë së fushës betejës. Pas përfundimit të luftës në vitin 1367-1988, Hussein Salami jo vetëm që nuk u largua nga skena e veprimeve, por me një vendosmëri edhe më të fortë, ndoqi rrugën shkencore. Ai fillimisht përfundoi studimet e lëna përgjysmë në inxhinieri mekanike në Universitetin e Shkencës dhe Industrisë në Teheran dhe më pas vazhdoi studimet në fushën e menaxhimit të mbrojtjes në Universitetin e Lartë të Mbrojtjes Kombëtare, Dafos. Gjatë viteve 1371-1376-1992-1997, njëkohësisht me komandimin e kursit të lartë të luftës, në këtë universitet u zgjodh edhe antar i stafit akademik. Ai bashkoi përvojat e çmuara të komandimit në luftë me mësimet akademike dhe krijoi një transformim të madh në edukimin e komandantëve ushtarak. Kjo periudhë e jetës së tij është simbol i ndërthurjes së thellë mes dijes, besimit dhe veprimit, një shembull i rrallë në strukturën e komandimit mbrojtës të vendit. Më pas, ai përfundoi edhe studimet e doktoraturës në menaxhim mbrojtjeje dhe krahas mësimdhënies universitare, e bëri transferimin e përvojës të brezi i ri bosh të veprimtarisë së tij. Përfundimi i studimeve akademike shënoi fillimin e një kapitulli të ri për Salamin. Që nga ajo kohë, atij u besuan poste të rëndësishme në nivelet e larta ushtarake. Në vitet 1376-1384-1997-2005, shërbeu si zëvendës komandant për operacionet në shtabin e përbashkët të gardës. Në vitin 1384-2005, u emërua komandant i forcës ajrore hapsinore të gardës së revolucionit. Një përgjegjësi e rëndësishme që u shoqërua me zhvillime të dukshme në aftësitë raketore dhe hapsinore të vendit. Komandimi i tij në këtë detyrë ishte shumë i suksesshëm. Gjatë kësaj periudhe, rrezja e raketave iraniane u rrit dhe u prodhuan pajisje të reja ushtarake që zvogëluan hendekun ushtarak mes Iranit dhe fuqive rivale. Salami besonte në mbrojtjen parandaluese. Ai thoshte: "Nëse armiku mendon se ne kërkojmë vetëm të mbrojmë kufijtë tan, ai do të sulmojë. Ne duhet të tregojmë se mbrojtja jon është vazhdim i një sulmi që kemi nisur." Kjo fjali e thënë që në vitet e luftës, më vonë u bë doktrina e tij strategjike. kjo qasje u përfshin në strukturën ushtarake të vendit dhe solli ndryshime të mëdha. Më pas ai u bë zëvendës komandanti gardës dhe në vitin 1398-2019 nga udhëheqësi i Republikës Islamike të Iranit, Ayatollah Khamenei, mori gradën e generalit të lartë dhe u emërua komandant i përgjithshëm i gardës së revolucionit, grada më e lartë në këtë strukturë. Që nga ajo kohë, ai u bë më i vëzhguar edhe në nivel ndërkombëtar. Shumë vëzhgues besojnë se ai mori drejtimin në një periudhë shumë të ndjeshme, periudhën e përballjes së drejtpërdrejt me strategjinë e presionit maksimal të Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye, si një njeri i fushave të vështira dhe përballjeve komplekse që në javët e para të komandimit të tij, me gjuhën e tij të veçantë dhe të prerë, dërgoi mesazhe të qarta dhe të fshehta për kundërshtarët. Në fjalimin e tij të parë zyrtar si komandant i përgjithshëm i gardës, ai tha: "Ne ndodhemi në një pikë ku armiku ka nxjerrë në palë gjithçka që kishte në fuqi, por ne ende nuk kemi zbuluar të gjithë potencialin ton, ne kemi ardhur për ta nxjerrë armikun nga fusha." Generali Hussein Salami, ky oficer i lartë, trim, largpamës dhe strateg, që kishte njohje të plotë mbi mjedisin kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, në një nga fjalimet e tij i deklaroi hapur armikut amerikan sionist: "Ne nuk heqim dorë as nga mbrojtja e të shtypurve dhe të dobëtëve, as nga fuqia jonë mbrojtëse ndërkohë që ju na kërcënoni. A është e arsyeshme që ndërsa ju na kërcënoni, ne të çarmatosim veten? Kjo është e pamundur dhe këtë ëndër do ta merrni me veten në varr." Sipas pranimit të një eksperti të BBC-s, personaliteti i General Salamit ishte i tillë që nuk heshte përballë armiqësive dhe ndaj kundërshtarëve ishte i drejtpërdrejt dhe i palëkundur. Ai u thoshte sionistëve: "Armiku sionist ta di se ju nuk keni as thellësi dhe as prapavi, jeni sa madhësia e një operacioni Beit al-Moqaddas i yni. Nuk keni rrugë shpëtimi dhe jetoni në gojën e një dragoj. Qëllimi më i vogël është vetë ekzistenca juaj. Nuk keni rrugë tjetër përveç ikjes drejt detit. Nga veriu dhe nga perëndimi jeni në kryqëzimin e zjarrit." Por fjalia më e njohur e tij, që pati jehon të gjerë sidomos në botën arabe, drejtuar kryeministrit të regjimit sionist ishte: "I them kryeministrit të regjimit sionist të mësoj notin në mesdhe, sepse së shpejti nuk do të ketë rrugë tjetër përveç aratisjes në det." Sjellja e matur, shpreha e rregullt dhe shmangia e emocioneve të çastit ishin ndër tiparet e spikatura të tij. General Salami, që ishte i bindur ndaj udhëheqësit të tij, Ayatollah Khamenei, dhe e konsideronte veten ushtar të tij, ishte i pakrahasueshëm në bindjen ndaj tij. Theksi i udhëheqjes mbi vetëm mbështetjen bëri që Salami dhe bashkëluftëtarët e tij ta vendosnin këtë parim në qendër të veprimtarisë së tyre. Zhvillimi i fuqisë raketore duke u mbështetur në dijen dhe teknologjinë vendase dhe përdorimi i të rinjve të talentuar në ndërtimin e raketave ishin ndër hapat që ai dhe komandantët e tjerë ndërmorën. Në këndvështrimin e tij, një vend mund të qëndrojë i qëndrueshëm në botën e sotme vetëm kur ndërton fuqinë mbi bazat e veta. Ai shpesh thoshte se fuqia ushtarake dhe e sigurisë e Republikës Islamike të Iranit është e papërshkueshme dhe e pathyeshme. General Salami besonte se teknologjia pa besim është vetëm një mjet, por teknologjia e lidhur me besimin shndërrohet në një fuqi hyjnore. Ky këndvështrim përbënte një lloj inxhinierie ideologjike. Ai ishte hafiz i Kuranit dhe i Nahj al-Balagha, por mund të thuhet se kishte shkuar përtej këtij niveli. Ata që e njihnin nga afër dëshmojnë se komandimi i tij ishte një komandim kuranor dhe se ishte Kurani që e udhëheqte atë. Aq shumë ishte i lidhur me Kuranin, sa në shumë raste lehtësisht mund të kuptoi se logjika e vendimeve të tij buronte nga ajetet kuranore. Bazuar në mësimet kuranore, ai nuk kishte mendje madhësi dhe sillej me përulsi e thjeshtësi të tillë që të gjithë tërhiqeshin nga morali i tij i mirë. I pëlqente të ishte mes njerëzve dhe nuk lodhej duke dëgjuar fjalët dhe kërkesat e tyre. Përpiqej me përkushtim për zgjidhjen e problemeve të tyre dhe ishte i durueshëm. Durimi, zemërgjërsia dhe shumë cilësi të tjera e kishin bërë një komandant me moral të lartë. Ai kishte gjithashtu një përkushtim të madh ndaj dëshmorëve dhe takimet me familjet e tyre i konsideronte detyrë. Sipas fjalëve të tij, ai ndjente shumë mall për Haxh Qasem Soleimanin dhe pas dëshmorësisë së këtij miku të ngushtë u thoshte të afërmve: "Mungesa e Qasemit është shumë e vështirë për mua. Në fund, në agimin e 24 tir 1404 15 qershor 2025, ndërsa ndodhej në zyrën e tij, që ishte qendra kryesore e drejtimit të përballjes me armiqtë gjatë kryerjes së detyrës, u godit nga raketat izraelite dhe u bashkua radhëve të miqve të tij dëshmor. Dhe kështu, jeta e një njeriu mori fund, i cili kur nuk e deshi jetën për vete. Hussein Salami u largua, ashtu siç jetoi, në fush, me besim dhe pa shurmë. Një komandant që pushtetin nuk e donte për dominim, por për mbrojtjen e njerëzve, dhe dijen jo për epërsi, por për parandalimin e padrejtësisë. Ai ra dëshmor, por rruga e tij nuk u ndal. Mendimi i tij vazhdon të rrjedh në strukturën mbrojtëse të këtij vendi dhe emri i tij do të mbetet i përjetshëm në kujtesën e një populli që qëndresën e mësoi prej tij. Salami ishte nga ata njerëz, trupi i të cilëve ikën, por kuptimi dhe ndikimi i të cilëve mbeten. Ky rëfim nuk ishte rëfim i një individi, ishte rëfim i një brezi që besimin e ndërthuri me shkencën dhe guximin me etikën. Ju ishit dëgjues të podcastit Qendresa e Fundit, një vend ku historia jo vetëm rrëfehet, por edhe kuptohet. Nëse ky podcast ju frymëzoi, ju lutemi ndajeni me të tjerët dhe na ndiqni në Iran Radio, IR dhe në rrjetet e tij sociale. Deri në një rëfim tjetër, Zoti ju ruaj dhe ju përcjell.